magazín Leonardo.
Hezký den a příjemný čas strávený při poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Tereza Burianová. Začíná 20-minutový magazín Leonardo, který se v premiéře každou středu večer věnuje neživé přírodě. Depozitáři českých knihoven, muzeí i výzkumných institucí uchovávají 10 000 map, z nichž některé jsou staré i 5 staletí. Mnohé z nich sice prošly digitalizací, ale tím, že nejsou zasazeny do moderního souřadnicového systému, do nich zabrousí jen hrstka nadšenců pro historickou geografii. Změnit se to snaží soutěž staremapy.cz, do které se můžete zapojit i vy. Vysvětlíme vám, jak na to. Ještě předtím si ale řekneme, že kvůli stoupající hladině oceánu hrozí zaplavení kosmodromu americké NASA na Floridě a ukážeme si, jak se po záplavách, ať už vodou slanou nebo sladkou, zachraňují utopené dokumenty. Příjemný poslech. Kennedyho vesmírné středisko na Floridě se nejspíš bude muset přestěhovat z mysu Canaveral dál do vnitrozemí. Hladina moří a mohutné vlny se totiž v důsledku klimatických změn zvedají natolik, že ohrožují startovací rampy kosmodromu. Obce na pobřeží Floridy by se podle amerického geologického úřadu mohly do roku 2060 potýkat s až 60-centimetrovým zvednutím mořské hladiny. NASA už postavila umělé duny místo poničených přírodních, které chránily pobřeží mezi startovacími rampami 39A a 39B. Ty využívaly ke svému startu lodě Apollo a následně i raketoplány. Původní přírodní ochranné duny v posledních letech poničily tropické bouře a hurikány. Vlny se tak roztekly i na málo využívanou cvičnou dráhu na mysu Canaveral. Dalšími na řadě by mohla být silnice postavená nad elektrickými rozvody a potrubí s kapalným plynem. Určitě se vám to už také povedlo. Na cené poznámky jste si převrhli hrnek s čajem, anebo jste rovnou celý poznámkový blok či sešit se slovíčky utopili ve vaně. Obyčejný nešťastník by nad takovou spouští mávl rukou a papíry vyhodil. Najdou se však restaurátoři papíru, kteří umějí hotové divy. Ze starých listů dokážou odstranit nejen rozpitý inkoust, zažlucení nebo vysloužilou izolepu, ale umí i zahladit natržený kraj tak, že to nepoznáte. Jeden takový ateliér restaurování papíru si pořídilo i Národní technické muzeum v Praze. Provedla mě jim jeho vedoucí Tereza Cikritová.
Dobrý den, tak já vás srdečně vítám u nás v ateliéru restaurování papíru. Ten byl založen poté, co v roce 2002 při velkých povodních byla poškozena velká část archivu architektury a dalších sbírek muzea v Invalidovně v Karlíně. Tou vysoušecí prací sice se podařilo velkou část zatopených archiválí zachránit, ale stále prostě byly poškozené, byly tam další nečistoty, které nebylo možné v té rychlosti odstranit, byly potrhané a potřebovaly další zásah. Takže vznikl tento ateliér, byl tedy otevřen v roce 2009. My tedy pracujeme pro celé muzeum, pro všechna oddělení a dá se říci, že všechna oddělení mají ve svých sbírkách něco, co je papírového. Ať už je to třeba oddělení exaktních věd s velkou mapovou sbírkou, oddělení fotokina, kde se staráme o jejich fotografie, nebo i tam, kde by to člověk třeba nečekal, oddělení železniční, to je zrovna tady příklad, jsou to plány a návrhy salonních vozů, ale mají třeba i jízdní řády, jízdenky a to všechno vlastně, pokud to potřebuje nějakou péči, tak to jde k nám.
Každý takový dokument, který se chystá na výstavu nebo k zápůjčce do jiného muzea, musí Tereza Cikritová ze všeho nejdříve otestovat. Zajímá ji především pH daného papíru a barviva, kterými se na něj psalo, tisklo nebo rýsovalo. Leckteré rozpouštědlo je totiž tak spolehlivé, že odstraní nejen veškeré skvrny, ale i popisky. A citlivosti barev a papíru musí odpovídat i zvolené čistící pomůcky.
V podstatě se jedná o různé druhy čistících gum a pryží. Toto je například taková latexová houba z napěněného latexu. Používám ji úplně zcela běžně jako obyčejnou gumu, která vlastně do těch pórů nasává špínu a tím ji odstraňujeme. Podobně fungují i tyto další houby, které jsou potom v různých tvrdostech podle toho, jak houževnatá je špína, tak volíme vhodnou gumu. Nepoužíváme ale jenom úplně specializované materiály, například tohle jsou houbičky na nanášení make-upu, které se na čištění papíru taky poměrně dost osvědčily. Když gumujeme, tak jak u obyčejné gumy nám vznikají žmolky, jednak špíny a jednak té samotné gumy, takže ty potom z papíru odstraňujeme různými štětci. Opět se někdy hodí i kosmetický štětec na pudr. žmolky s gumováním můžeme také odfouknout stlačeným vzduchem, kdy máme takové balónky, anebo potom je vysajeme vysavačem. Dále jsem tady připravila výstavku různých materiálů, které se používají v průběhu toho restaurování.
Skalpely, už to vidím. Trošku jak u zubaře.
No, někdy i využíváme, když máme kontakty mezi zubaři, tak třeba starší použité zubařské špachtle, to je pro nás ideální nástroj. Ale tady tyhle máme teda vyráběný na míru, ty jsme si přesně takhle objednali. Samozřejmě používáme nůžky, skalpely, pinzety, kovové špachtle, štětce.
To je případ takzvaného mechanického suchého čištění, které je ale na některé obzvlášť zarité skvrny krátké, a tak restaurátorům nezbývá, než jednou už vysušené papíry znovu namočit. Koupou je ve vodní lázni ve vaně, kam by se bez problémů vešel i dospělý člověk, nakládají s nimi ale o poznání šetrněji než povodeň.
Každý si asi dokáže představit, že když dáme papír do vody, tak co by se s ním stalo, kdyby jsme ho takhle vzali do ruky, prostě by se rozpadl a potrhal. A v tom nám pomáhá podpůrný materiál, je to netkaná textilie, která ve vodě drží svůj tvar a vlastně i když se namočí, tak stále leží rovně, takže ten papír leží na té netkané textilii a my s ním můžeme manipulovat pomocí té textilie.
Aby se vykoupaný papír nevlnil, rovná se následně v lisu nebo jednoduše pod zátěží. Tím ale restaurátorská práce ani zdaleka nekončí. Staré archiválie bývají potrhané, okousané nebo rovnou děravé. K práci restaurátora papíru proto patří i záplatování.
Základním materiálem, který používáme k opravování papíru, je zase papír a je to papír japonský, který je vyráběn z vláken různých rostlin a ta vlákna jsou poměrně dlouhá a velmi pevná i v případě, že ten papír je velice tenký. Tady jsou zase různé kousky. Na ukázku například papír je tu napsáno 9 gramů, to znamená, že 1 metr čtvereční váží pouhých 9 gramů. Úplně nejtenčí, který tady mám, tak ten metr čtvereční váží pouhých 3,5 gramu, čili to už je taková vysloveně pavučinka. Jinak běžný kancelářský papír, na který se tiskne, má 80 gramů.
A poznáte to podlepení potom? Třeba vy jako zkušená restaurátorka?
Pokud je to velmi dobře uděláno, tak to téměř nepoznám, ale když to hledám, nebo když je to moje vlastní oprava a vím, kde byla, tak samozřejmě všechny ty opravy by při bližším pohledu měly být rozeznatelné. Tady jsou ukázky i dalších lepidel, která se nepoužívají úplně standardně na papír, třeba kožní klích. Fotografickou želatinu používáme, když restaurujeme fotografie. A tady takové speciální. V podstatě toto jsou vysušené plovací blány jesetera, které potom se nechají vlastně pomaličku rozpouštět ve vodě a to, co se z nich vylouhuje do té vody, tak to se potom používá jako lepidlo. Je to podobné té želatině, ale má to vyšší lepivou schopnost.
Dolepovaný papír se potom barví do odstínu, který s originálem jakoby splyne. Převažují proto nejrůznější odstíny žluté a šedivé, které papíry nabírají v průběhu let a desetiletí. Poslední úkol restaurátora pak spočívá v podrobné dokumentaci všech podniknutých záchranných kroků a v bezpečném uložení do archívu.
Toto jsou kolorované vlastně listy z herbáře, je to fotografický herbář a ty jsme tu vlastně měli jenom na vyčištění a na vyrovnání, protože to bylo velmi zkroucené. Takže tohle je ta netkaná textilie, o které jsem mluvila. Potom je tu filtrační papír, který nám odvádí vlhkost, která v té fotografii byla, ty byly zvlhčovány na tom Gore-Texu, protože vlastně Gore-Tex je materiál, o kterém už asi každý slyšel, ale má tu skvělou vlastnost, že propouští pouze páru vodní. Takže my můžeme vzít namočený filtrační papír, na něj dáme Gore-Tex a na něj potom dáme to dílo a to dílo se nám pomaličku provlhčuje jenom tou párou vodní. To je nejjemnější metoda. A potom ještě ten sendvič je doplněn lepenkami z obou dvou stran a zatížen dřevěnou deskou se zátěží.
A ty bílé rukavice, to je taková nezbytná proprieta restaurace.
Ano, bílé rukavice jsou nezbytná proprieta, ale určitě si dokážete představit, že při práci třeba s takhle tenkým papírem není možné v těch rukavicích pracovat. Ale pokud se jedná o již zrestaurované dílo, tak přece jenom na rukou, i když si je sebe lépe umyji, tak mám prostě nečistoty, které bych na ten papír nebo na tu fotografii přenesla, takže vždycky je lepší ty rukavice používat.
A co je třeba taková noční můra restaurátora papíru? Je to třeba ten pauzovací papír nebo spíš třeba rozmočený inkoust?
Já myslím, že razítka, jednoznačně. Protože spousta věcí na sobě má razítka, s různými informacemi, někdy je tam těch razítek i více, než člověk vůbec dokáže pochopit, že by tam mohlo být potřeba. A ten ingoust, nebo ta razítková barva se velmi často rozpouští ve vodě, i v jiných rozpouštědlech, například v etanolu, a potom vlastně restaurátor už nemá moc možností, co by s tou věcí mohl dělat. Jak na to?
Mně ještě napadá, že mezi tím vaším nádobím nevidím žádný piják, vlastně takovou tu první pomoc všech rodičů s domácím úkolem.
Tak to jsou ty filtrační papíry, které používáme k odsávání všeho, co je potřeba odsát.
A žehličku?
Žehličku ne, ale v podstatě, jak jsem ukazovala tu tepelnou špachtli, tak to je v podstatě žehlička, ale tam zase zvýšení teploty znamená i zvýšení zátěže pro ten papír, protože zvýšením teploty urychlujeme veškeré chemické reakce, čili i degradační procesy v tom papíru. Proto například lisujeme vlastně dlouhodobě spíš v lisu, než abychom používali přehnaný teplo.
Díky mravenčí práci Terezy Cikritové a jejich kolegů se podařilo zrestaurovat i řadu utopených a zažloutlých map. Jak se takové restaurované mapy oživují tak, aby byly co platné i v 21. století, si řekneme hned za okamžik. K digitalizaci je zapotřebí především výkonného skenru, který se dokáže sám prokousat tisícovkami stránek ve starých atlasech a mapových sbírkách. Převede je do elektronické podoby, ale to samo o sobě ještě neznamená, že je oživí. K jejich pomyslné resuscitaci tak, aby mohly znovu plně sloužit k navigaci, je zapotřebí je ještě takzvaně georeferencovat. Pod tímto zaklínadlem se neskrývá nic jiného než přiřazení GPS souřadnic, což v praxi obnáší propojení totožných míst na dvou vedle sebe zobrazených mapách, na mapě historické a na mapě současné z volně dostupné databáze OpenStreetMaps. Technicky k tomu nepotřebujete nic jiného než připojení k internetu. Vhod vám ale určitě přijde i zvídavost, trpělivost a zkušenost se čtením map. A potom stačí už jen naklikat do vyhledávače www.staremapy.cz a postupovat podle krátkého instruktážního videa. Já jsem o navedení poprosila doktorku Evu Novotnou, ředitelku mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Vy si najdete stránku www.staremapy.cz. Je důležité vždycky, když vlastně pracujete s tou mapou, tak se v první řadě přihlásit, protože v okamžiku, kdy začnete pracovat jako neautorizovaný uživatel, tak se vám to neuloží. Takže my si můžeme zkusit tedy otevřít.
A co se nám to nabídlo za mapu? Tušíte, co to je zač?
Tady to je zrovna velmi zajímavý případ, protože teď nám tady naběhla z muzea z Brněnska.
Mapa Velké Británie.
Je to možné, že to je mapa Velké Británie? Jo, totiž to je cestovní mapa z Londýna do svatého Neota. A vidíte, že to připomíná ty cestovní mapy římské, že jde vlastně takhle vám rovně ta cesta.
A je to několik pruhů paralelně vedle sebe.
A je to několik pruhů paralelně vedle sebe, takže něco, co byste si třeba jako mapu asi vůbec nepředstavila. A myslím, že bude velmi složité tu mapu georeferencovat, protože ona nemá tu klasickou pozici té mapy a tam je pak otázka, jestli by nestálo za to spíš ty jednotlivé díly ořezat a rozdělit do samostatných částí, protože bude mít taky jinou orientaci pak ta mapa, protože ona je dělaná vyloženě jako cestovní, tak aby tomu uživateli vyhovovala. Takže v tomto případě bych navrhovala vybrat jinou mapu, asi, protože to je hodně speciální věc.
Pro fajnšmekry.
Ano, přesně tak. Ale můžeme si udělat to, že si dáme vybrat jinou mapu. Tohle vypadá příznivěji. Je to podklad třetího vojenského mapování 1876.
Taková hustá.
Je hustá, ano. Je to 1:25,000. Tady vidíme třeba Podmokly, takže tam bychom se mohli už něčeho chytit. Ten popis je ještě v německém jazyce. Tak já zkusím Podmokly, to bude jistější. Je to mapový podklad OpenStreetMaps, takže to bude spíš asi tohleto zase.
Plzeňský kraj.
Tady už se nám rýsuje ta
Berounka.
Ta Berounka hezky. Takže my si už můžeme tady chytit Podmokel.
A na té staré mapě označujete jakoby centra těch obcí? Nějakou náves?
Ano, tady se snažíme, no náves to je příliš nadnesené, my se snažíme vlastně najít střed té mapové značky.
A mohli bychom třeba referovat, spojovat i vrchy kopců?
Ano, můžete. Úplně ideální je spojovat třeba paty mostů. Jako v podstatě nejstarší objekty, které jsou v krajině, bývají samozřejmě kostely, věže, hřbitovy, samozřejmě kopce. Pokud jsou zase v té staré mapě dobře s nějakým výškopisem naznačeny, tak to by pochopitelně bylo možné. Na těch starých mapách jsou i hradby, ale tam už je to trošku problematické, protože ne všude se ty hradby nebo ty brány zachovaly.
A stejně tak se možná měnily toky různých řek a potoků.
Přesně tak, což je pak zajímavé právě pozorovat, zejména hydrologové to mají velmi rádi, právě při těch překryvech, těch starých a nových mapových podkladů, kde je docela přesně vidět, jakým způsobem se narovnávala ta koryta a jakým způsobem třeba byla udržována ta krajina, co se týče i nějaké zásobárny vod v podobě rybníků a podobně. Teď nás vybízí, abychom provedli ořez mapy. Takže tam si zase tu mapu trošku zmenšíme.
A uřežeme ji okraje.
Uložíme a už se nám vlastně ta mapa zobrazí na tom mapovém podkladu a vidíme, že překrývá vlastně ten nový moderní mapový podklad a můžeme si zobrazovat ty změny. Vidíte, že nám pěkně zapadá.
Berounka na sebe navazuje.
Na obou Berounka na sebe naštěstí navazuje, což je ideální případ.
Nevylívá se z mapy.
No, ale vidíte, že vlastně, když to takhle jenom lehce zprůhledníte.
Teď nám do toho vlastně začala jakoby prosvítat ta moderní mapa.
Teď nám tam prosvítá ta moderní mapa, tak ten tok té řeky je trošku jiný. Drží ten kraj, ale v té původní mapě ještě jakoby mnohem širší ta řeka.
Za každé propojené místo, tedy za dvojí kliknutí, jednou na mapu starou a po druhé na mapu současnou, přitom získáváte 2 body. Pokud jich do konce ledna příštího roku nazbíráte co nejvíce, můžete vyhrát 1 ze 3 cen. Budete ale muset obstát v náročné konkurenci. Už v loni na jaře totiž proběhl první ročník soutěže, ve kterém zazářil především Ondřej Dedek, učitel dějepisu a českého jazyka na jedné ostravské základní škole. Pořadatelé, totiž Moravská zemská knihovna, Univerzita Karlova a Masarykova univerzita, sice skóre všech soutěžících před druhým kolem vynulovali. Ondřej Dedek si ale na georeferencování vybudoval lehkou závislost a tak mu body od konce listopadu, kdy druhé kolo vypuklo, naskakují jeden za druhým.
V počátku to bylo takové dobrodružství a když se člověk zkouší česky, tak dneska je to pro mě v podstatě místo raní kávy. Takové probuzení, člověk se rozcvičí mozek, soustředí se a už mě to zadrží celý den potom.
A dokážete odhadnout, kolik bodů tak naklikáte každý den?
Za všední dny klikám potom ráno 20-30 minut a vlastně podle obtížnosti těch map tak někde mezi 80-120 body.
Vzpomenete si ještě třeba, která mapa vám dala nejvíce zabrat?
No, to jsou takové mapy, které takové nevyřeším. Třeba 4 hodiny bádám, co je to vlastně za oblast, třeba díky nějaké jazykové změně. Třeba území dnešního Rumunska je velice obtížné, protože vlastně oficiální rumunština existuje chvíli a na starých mapách je to buď vyrádoby latinsky nebo německy a podobně, takže pak se vidí.
A naopak třeba mapa, která vás nejvíc potěšila?
No, mám velice rád mapy blízkého okolí, to je tady vlastně Severní Morava, dejme tomu hlavně Slezsko i s tou přilehlou dneska polskou částí, tak tam si vysloveně hraju. Naposledy včera jsem vlastně objevil jednu mapu okolí Třince, která mě velmi zaujala, protože vlastně na místě, kde dneska stojí ta velká továrna, tak jsou tam pouze bažiny.
Ondřej Dedek v referování pokračuje soutěž nesoutěž. Spolu se všemi ostatními georeferenty už od loňského jara stotožnil více jak 450 tisíc bodů na 12 500 mapách. Díky jejich úsilí se těmito resuscitovanými starými mapami může brouzdat každý, kdo by se chtěl přenést o pár století nazpět na svá oblíbená místa. Vkládají se totiž do světové databáze www.oldmapsonline.org, v níž s oblibou naviguje i prezident České geografické společnosti Bohumír Janský.
Já bych si moc přál, kdyby třeba došlo k postupné obnově některých významných rybníků, které zanikly třeba za Josefa II., kdy platilo, že orná půda je nade vše cená, že je daleko cennější než rybníky, které produkují chov ryb. Takže právě to, co v té krajině bylo nejcennější, to by bylo dobré zase tam vrátit do ní, nebo alespoň se tomu přiblížit.
Dnešní magazín Leonardo věnovaný neživé přírodě končí. Ten příští si můžete naladit ve stejném čase opět za týden. Naslyšenou u jeho štědrovečerního vydání se těší Tereza Burjanová.